Oikein hyvää iltapäivää. Päivän tarjousohjelmalla jälleen lähdetään liikkeelle ja nyt ollaan yhteydessä tuonne Sveitsin suuntaan ja Helka Mäki, ammattinimikke taitaa olla taukonautti. En ole ihan varma. Kuuletko Helka minua?
Joo, kuulen hyvin ja taukonautti on tosiaan mun yrityksen nimi.
Niin, mä ajattelin, että onko se sun ammattinimi myöskin.
No ei, kyllä se on enemmän yrityksen nimi.
Okei.
Okay. Joo.
Ja aika hauska. Mistä se nimi muuten tulee?
No, sehän tulee siitä, että tauot on tärkeitä hyvinvoinnille ja mä haluan tukea ihmisten hyvinvointia. Et ihan yhtä lailla lyhyet ja pitkät tauot ja sitten niin, ne tuo niinku enemmän nautintoa elämään. Ja sitten tuossa taukonautissa voi myös tulla mieleen taikonautti, eli tällainen astronautti. Niin mäkin vähän silleen sukkuloin ilmatilassa, eli olen niin kuin etänä yhteydessä eri puolilla maailmaa asuviin suomalaisiin. Ja sillä tavalla olen innovatiivinen ja rohkea seikkailija, niin siksi tämä taukonautti-nimi mua kiehtoo.
Mä sanoin aamulla aamuohjelmassa, että meillä on haastattelu taikonautti, joka ei ole astronautti, mutta mä olin melkein väärässä sitten, että oikeastaan vähän oletkin.
No vähän.
Niin. Kerrotaan vähän sinusta vielä ja kysellään. Olet siis kasvatustieteen maisteri ja käsityön ja tietotekniikan opettaja myöskin.
No juu, kyllä niin kuin alkuperäiseltä ammatilta ja sitä työtä on niin kuin aiemmin tehnyt, mutta sitten olen kouluttautunut vähän lisää, eli opiskellut työ- ja organisaatiopsykologiaa ja sitten tehnyt coaching-tutkinnon ja olen sertifioitu business coach ja nyt teen tätä coachausta ja en enää opettamista.
Olet ollut yrittäjä vuodesta 2023 lähtien ja sitten perustit tuon Taukonaut-yrityksen.
Kyllä, joo.
Ja Sveitsissä olet asunut vuodesta 2014 lähtien ja vuosi 2023 Suomessa olet ollut välillä siinä. Ja mennyt takaisin sinne sitten, niinkö?
No kyllä, joo, tämä aina herästääkin kysymyksiä, eli kun mä tänne alun perin muutin niin kuin vähäksi aikaa ja sitten huomasin, että oho, nyt onkin niin kuin 10 vuotta melkein hurahtanut ja en halua täällä niin kuin loppuelämääni olla ja sitten muutettiin mun suomalaisen puolison kanssa takaisin Suomeen ja siinä kohtaa tosiaan perustin tämän yrityksen. Ja tarkoitus oli sinne jäädä sitten ainakin niin kuin vähän pidemmäksi aikaa, mutta sitten me ei ehitty, kun vuosi siellä, ei edes vuotta ollakaan, kun mun puolison työtilanne muuttui niin, että se toikin meidät takaisin tänne Sveitsiin. Eli nyt olemme täällä sitten vielä muutaman vuoden ja sitten yritetään uudestaan paluun muuttaa.
Joo. Kumpaa sun mies sitten tekee noita käkikelloja vai niitä sveitsiläisiä linkkuveitsiä?
No, hän on muulla tyypillisellä alalla, eli ohjelmistosuunnittelija.
Okei. No ainoata, me mitä mä tiedän, mutta käkikello ei ole sveitsiläinen keksintö, se on saksalainen.
Niin, kyllä,
joo.
Kyllä.
Sitten sun työtehtävissä kuuluu ulkosuomalaisuuden haasteissa. Niissä on sinun työsi ja sopeutuminen, kotiutuminen uuteen maahan, yksinäisyys, tukiverkkojen ja ystävien puute, ulkopuolisuus, niitä käsittelette asiakkaan kanssa, kahden maan välissä eläminen, juurettomuus, työllistyminen, kielitaito, sukulaiset ja ystävät kaukana, elämätilanteen tai arvojen muuttuessa, tarve maan vaihtamiseen. Tämä on valtava iso alue, mitä tässä on, ja se vielä jatkuu. Katsotaan nyt tuota ensimmäistä osuutta.
Joo, kyllä. Eli ihmisillä nyt on toki hirveän moninaisia haasteita, ja koska mä niin kuin yksilöllisesti autan, niin sitten aina autan niissä haasteissa, mikä kullakin on niin kuin siinä akuuttina. Mutta ehkä voisi sanoa, että eniten oikeastaan siinä, kun ihmiset pohtii toiseen maahan muuttamista ja niin kuin tekee sitä päätöksentekoa, niin siinä autan. Ja sitten toinen asia, sitten kun ihminen on päättänyt toiseen maahan muuttaa, niin aika usein pitää hankkia uusi työ, niin sitten siinä työllistymisessä myös, että että tota, niin kuin autan ihmistä esimerkiksi löytämään omia vahvuuksia ja sanottamaan niitä ja näin edelleen.
Tukena olet, toisin sanoen.
Kyllä, olen ulkosuomalaisten tukena, näin voisi sanoa.
Kuinka paljon tuo yksinäisyys tulee sinulla vastaan ja kuinka paljon siitä puhutaan?
No, kyllä se tulee vastaan. Se voi toki olla ehkä vähän semmoinen tabuaihekin, mistä ei niin ehkä uskalleta puhua, mutta olen kyllä huomannut, että ihan niin kuin, no omallakin kohdalla huomannut sen, että niin kuin, kun muuttaa ulkomaille maahan, missä ei tunne etukäteen ketään, niin onhan se aikamoinen työ niin kuin rakentaa niitä uusia ihmissuhteita siellä. Ja sitten kun on ulkomaalainen, niin usein on semmoinen kielimuuri siinä ja et kyllä sitä niin kuin moni ulkosuomalainen saattaa olla aika yksin. Ja sittenhän mä pidän tämmöisiä taukokahveja, noin niin kuin suurin piirtein kerran kuussa, noin ihan maksuttomia tämmöisiä niin kuin tunnin etäkohtaamisia, niin ne on kyllä ollut tosi suosittuja ja ihmiset on tykännyt, kun pääsee sinne jutustelemaan muiden kanssa ja niin kuin jakamaan sellaisia asioita, mitä ne Suomessa asuvat suomalaiset ei voi ymmärtää.
Se on Suomessakin vaikeaa, kun täytyy luoda verkosto, kun muutat kaupungista toiseen ja sitten rakennat uudestaan oman verkoston ja ystäväpiirin ja otat selvää, mistä sitten mitäkin saa, niin ulkomailla se on vielä vaikeampaa. Ja jos kielimuuri on siinä välissä, niin siinä on kyllä hyvä, jos siihen apua saa. Uskon näin.
Joo, kyllä.
Ja mitä coaching sitten on ja miten se käytännössä toimii? Täällä kysymyksiä ja ääneen ajattelua, luottamuksellinen kumppanuus, vähintään 3 tunnin tapaamiskertaa muutaman viikon välein ja kuuntelua, kiteyttämistä, kannustamista, haastamista, potkua persuksille, et neuvo, autan asiakasta jäsentämään asiaansa ja siirtämään oivallukset toiminnaksi. Ja sitten siinä voi tehdä harjoituksia myöskin ja mutta terapiaa ei tarjoa. Asiakalla pitää itsellä olla sitten voimavaroja toteuttaa muutos. Joo, tässä myöskin isoja alueita. Näistä voisi jokaisesta alueesta puhua tunnin verran. Mä uskon näin.
Kyllä. Kyllä, joo. Joo, tämä coaching voi olla vähän niin kuin vieras termi ihmisille ja usein kysytään, että mikä se on niin kuin suomeksi, että onko se sama asia kuin valmennus, mikä on tutumpi sana, mutta se coaching on coaching suomeksikin, että se niin kuin eroaa valmennuksesta sillä tavalla, että just, että mä en niin kuin neuvo, että mä en anna semmoista ohjeistusta, vaan ihminen niin kuin itse löytää ne omat ratkaisut ja se on tämmöinen menetelmä, missä niin kuin keskustellaan, lähinnä mä esitän kysymyksiä ja coachattava vähän niin kuin ajattelee ääneen ja sitä kautta sit jäsentää sitä omaa tilannetta ja ymmärtää, mitä hän haluaa ja sitten ymmärtää, miten hän sinne pääsee. Mutta et tosiaan asiakkaalla täytyy niin kuin itsellä olla ne voimavarat sit myös niin kuin tehdä se muutos, että se ei ole silleen, että mä niin kuin sanoisin, että teen näin tai mä voisin sen asiakkaan puolesta mitään tehdä, että niin kuin jokainen sitten itse kyllä hoitaa ne käytännön asiat, mutta autan siinä tekemään niitä oikeita ratkaisuja ja miettimään, että mitä oikeastaan pitäisi tehdä.
Mä uskon sillä tavalla, että siinä kohtaa tulee sellainen vaikea vaihe, lähdet ulkomaille, sinulla on ehkä osa-aikasopimus ja sitten työt loppuu siellä tai jos syystä tai toisesta se työ, mihin olet mennyt sinne, niin se loppuu ja sitten sun täytyisi keksiä, mitä nyt tehdään ja vaihtaa sitä työpaikkaa, niin siinä on sellainen murroskohta, että se saattaa olla monella vaikea, että ei enää keksikään, sitten tulee paluumuutto tuntuu paljon helpommalta Suomeen kuin jatkaminen. Itse ajattelisin näin, kun olen katsonut täällä ulkosuomalaisia, vaikka lähellä ollaankin. No,
joo, kyllä voi monella olla tämmöinen tilanne ja sitten taas jokaisella on niin erilaiset ne tilanteet, että ja sitten voi olla, että jos on pariskunta, perhe, niin sittenhän se on niin kuin vielä monimutkaisempi, että jos toisella on mielekäs työ, toisella ei ja niin kuin näin, että se ei tosiaan ole aina niin kuin yksinkertaista tehdä ratkaisua ja sitten se muuttaminen on tietenkin aina tosi kuormittavaa ja niin kuin kallista, että se maksaa ihan rahaa, mutta maksaa myös niin kuin sellaisia henkisiä voimavaroja, että kyllä se on hyvä niin kuin pysähtyä miettimään, että mikä on oikeasti järkevää. Ja sitten tuossa työllistymisessä on toki paljon haastavampaa kuin on ulkomaalainen, niin ainahan se on vaikeampaa kuin siellä niin kuin paikallisen työllistyminen, niin siinä pitää sitten vähän löytää niin kuin uusia keinoja ja niin kuin miettiä sitä hommaa, että miten sitten mielekkään työpaikan itselleen löytää.
Mm. Itse olen asunut tuolla Lontoossa, olen asunut ja sitten Ruotsissa myöskin. Yksi asia, joka tietysti on myöskin sellainen vaikea juttu, niin se sisään tulo sinne ja päästä sitten tekemään töitä ja työrytmi on monessa maassa erilainen ja toiset on hyvinkin sellaisia konservatiivisia, esimerkiksi Britannia, niin se on vähän sellainen, että se sopeutuminen alkuun tuntui vähän hassulta, miten ne näin tekee. Ja työpäivät oli pitkiä ja kovasti joutui tekemään hommia. Kyllä itse olen keittiömestari oikeastaan omalta ammatiltani pohja-ammatti, mitä tännekin aikanaan tulin tekemään, kouluttamaan nuoria kokkeja silloin aikanaan. Niin tällaisia kaikkia varmaan siinä tullessa joutuu sitten niin kuin integroitumaan siihen maahan, kun tulee.
No kyllä, näin on ja siinähän toki auttaa se, jos niin kuin etukäteen ottaa selvää, että vähän niin kuin tietää, mihin on menossa, mutta eihän sitä niin kuin oikein voikaan kaikkea etukäteen tietää, että täytyy niin kuin varautua siihen, että on vähän pihalla ja on niin kuin vähän hölmö, että ei osaa käyttäytyä tavallaan oikealla tavalla tai joutuu kauheasti aluksi ehkä kyselemään, että miten nämä jutut toimii ja tarkkailemaan muita ja näin. Ja sitten pikkuhiljaa pääsee niin kuin siihen rytmiin mukaan ja sitten alkaakin pitää niitä tapoja jo ihan normaalina ja sitten voi muutaman vuoden kuluttua tuntua, että ne Suomen tavat onkin ihan vieraita ja outoja, että näin se niin kuin vaan menee ja siihen ulkosuomalaisuuteen kuuluu vähän semmoinen hölmönä oleminen tai semmoinen vähän niin kuin nöyryys sen edessä, että on niin kuin vähän erilainen ja ei osaa. Ja siitähän voi sitten just tulla semmoinen niin kuin ulkopuolisuuden tunne sitten, että jos ei niin kuin ihan pääse niin kuin siihen meininkiin mukaan.
Niin ja sitten kun olet sopeutunut sinne ja yrität tehdä paluumuuttoa, niin sitten kun tulet Suomeen, niin sitten olet yhtä pihalla, että tällaista kuin täällä nyt olikin sitten, kun ei muistakaan kaikkea, jos kauan olet ollut ulkomailla.
Niinpä joo, ja toi paluumuutto on kyllä sellainen, mikä tulee monelle sitten yllätyksenä, että kuinka pihalla sitä tulee olemaan, koska kuitenkin yleensä ihmiset on vähintään vuosittain tai useamman kerran vuodessa käynyt Suomessa ja pitänyt sinne yhteyttä, mutta sehän on usein sitten vaan semmoista niin kuin loma-ajan ja vapaa-ajan kanssakäymistä, niin se on niin yllättävää, kun ei sitten ihan tiedäkään, ei muista, tai sitten muutamassa vuodessa moni asia myös muuttuu, niin siitä tulee semmoinen niin kuin tosi outo olo, että sä oot siellä aivan niin kuin suomalaisen näköinen ja kuulonen ja muut ei niin kuin tajua, että sä tulet jostain muualta, etkä ymmärrä, niin se on niin kuin hämmentävää ja se on tietenkin mielelle aika kuormittavaa sitten olla sillä tavalla niin kuin, ymmärtämättömässä tilassa.
Jopa kieli muuttuu, kun puhutaan jostain mäyräkoirasta, joka tarkoitetaan sitä olutlaatikkoa ja tällaisia kaikkia uusia sanoja. No se ei ole enää uusi sana, se on jo vanha, mutta käytin sitä vaan vertauksena, että koko ajan tapahtuu Suomessakin, kieli muuttuu ja sitten virastoasiat muuttuu ja kaikenlaiset asiat muuttuu siellä pikkuhiljaa, että sinne täytyy uudestaan sisäistää sitten itsensä sinne Suomeen.
Niinpä, näin se on, kyllä, joo. Ja sitten tuohon paluumuuttoon liittyen myös niin kuin ennen kuin sinne pääsee sopeutumaan, niin pitää toki tehdä se päätös, että haluaako sinne palata. Niin se on kyllä sellainen asia, mikä niin kuin mun asiakkaita paljon mietityttää ja moni tulee niin kuin sen takia mun coachattavaksi, koska onhan se niin kuin tavallaan palata sellaiseen, mistä on halunnut lähteä pois. Niin sä niin kuin toisaalta myös tiedät, että siellä on joitain asioita, mitkä sua ei miellytä ja ja sitten kun sä ulkomailta lähdet takaisin Suomeen, niin ei se ulkomaille palaaminen sitten ole enää niin helppoa, kun sä luovut työpaikasta, mahdollisesti oleskeluluvasta ja niin kuin asunnosta ja niin kuin näin, niin se on niin kuin iso pohdinnan paikka kyllä. Ja sitten toinen on se, että Suomen työllisyystilanne on tällä hetkellä todella heikko, että sieltä on hirveä, niin kuin, siellä on paljon työttömiä, siellä on vaikea työllistyä, niin sitten se, että ihan, että vaikka haluaisikin palata Suomeen, niin löytääkö sieltä sitten sopivan työn, niin se kyllä monia mietityttää.
Miten Sveitsin työllisyystilanne on tällä hetkellä, että kuinka helposti sieltä töitä saa, jos on kielitaitoinen ja on johonkin ammattiin valmistautunut? Tietysti eri ammateissa tarvitaan eri tavalla ihmisiä. Mitä sä sanoisit?
No sanoisin, että kyllä täällä on sillä tavalla niin kuin hyvä työtilanne, että ei ole niin kuin semmoinen samanlainen kuin Suomessa, mutta sitten siinä pitää toki just huomioida se niin kuin kielitaito, niin pitää ymmärtää täällä se, että täällähän puhutaan niin kuin saksaa, mutta se on Sveitsin saksaa, se on niin kuin ihan oma murteensa, mitä täällä puhutaan. Ja sitten toisaalta hohdoitsia, niin kuin sitä niin kuin virallista kirjakielisaksaa pitää myös osata. Ja niin kuin, että kielitaitovaatimus on täällä kyllä niin kuin isompi, sanoisin. Ja tänne on paljon halukkaita tulijoita, että ei se nyt niin kuin niin itsestäänselvää ole. Mutta että, ja niin kuin vähän just tosiaan alasta riippuen, että täällä on paljon ohjelmistoalayrityksiä sitten, Vaaselin seudulla on lääketeollisuutta ja sitten toisaalta turismi työllistää myös, että jos vaikka niin kuin haluaa silleen kausityöläiseksi tulla, niin ravintoloissa, hotelleissa varmasti niin kuin löytyy työpaikkoja. Että, sanoisin, että parempi tilanne, mutta eihän se niin kuin itsestään selvää ole se työllistyminen täälläkään.
Mm. Kuinka kauan sulla meni, että sä sait sveitsiläisiä tuttavia tai sellaisia niin kuin perhetuttuja tai sellaisia kahvilla käyntituttuja tai jollakin tavalla pääsit lähelle sveitsiläisiä?
Joo, täytyy sanoa, että mä oon aika paljon tutustunut niin kuin monen muun maalaisiin, kun oon mä siis joihinkin sveitsiläisiinkin tutustunut, mä oon itse ehkä vähemmistössä, että ehkä niin kuin sen takia, että mun aiempi työ ja sitten mun puolison työt on aina ollut tosi semmoisia kansainvälisiä, että niissä on ollut niin monen maalaisia. Ja sitten on ehkä myös vähän niin kuin hakeutunut sellaisiin suomipiireihin. Ja mä esimerkiksi silloin, kun mä tänne muutin 12 vuotta sitten, niin mä olin silloin tuolla etäkoulukulkurissa töissä. Ja sitten sitä kautta mulle vinkattiin suomikoulusta, niin mä menin sitten suomikouluun myös opettajaksi, niin siellä sitten tutustui paljon suomalaisiin ja näin, että täytyy vaan niinku itse olla aktiivinen, niin kyllähän sitä sitten löytää, mutta että toki sveitsiläisillähän on täällä ne omat kuvionsa, että on ne sukulaiset ja he on opiskeluaikoina tutustunut jo, että vähän niin kuin ne piirit on valmiina ja sitten taas ne muun maalaiset on enemmän avoimia tutustumaan.
Tuli muuten mieleen, että haastattelin etäkoulukulkurin opettajia tuolla Helsingissä. Oli sellainen koulutustilaisuus jonkinlainen, ja käytiin siellä tosiaan tutustumassa ja haastateltiin eri maista olevia näitä ulkosuomalaisia opettajia, ja siellä tuli tämä kulkuri minullekin vastaan. En tiennyt siitä yhtään mitään silloin, ja näin. Joo.
Joo, se on hyvä kyllä, jos siitä ulkosuomalaiset tietäisivät, koska siellä on ihan mahtavaa opetusta ja ihan niin kuin tosi tärkeä juttu ylläpitää suomen kielen taitoa ja varsinkin sitten, jos perhe on palaamassa takaisin Suomeen ja suomalaiseen peruskouluun, niin sieltä kulkurin kautta voi sitä niin kuin ylläpitää ja jatkaa niin kuin sen ajan, kun on ulkomailla.
Niin. Kuinka kauan opettajan hommia teit?
Mitäs mä niitä jotain noin kymmenisen vuotta tein. Mä opetin siellä etäkoulukulkurissa ja sitten ennen kuin ulkomaille muutin, niin myös tuolla työväenopistossa opetin. Ja sitten täällä Sveitsissä mä olin semmoisessa yhdistyksessä töissä, missä tuettiin pakolaisten integroitumista ja siihen niin kuin liittyi käsityön opetus myös vahvasti. Niin joo, monenlaisia opettajan töitä kyllä on tehty.
Joo, aika monipuolista.
Kyllä.
Joo. Mietitkö sä sitten koko ajan, että mistä tuli tämä idea, tämä taukonautti-idea Tuliko se siinä sitten, kun mietiskeli, että mitäs muuta voisi tehdä vai miten, ja miten sä niin kun ajauduit siihen?
Joo, tosiaan mä sen yhdistystyön jälkeen mä otin vähän niin kuin taukoa, että mä halusin niin kuin opiskella lisää ja jotenkin niin kuin tehdä jotain uudenlaista. Ja sitten mä lähdin sitä työ- ja organisaatiopsykologiaa opiskelemaan, koska mua on niin kuin psykologia aina kauheasti kiinnostanut ja semmoinen niin kuin ihmismielen toiminta. Ja siellä oli kauhean niin kuin hienoja teorioita, mistä pystyy ajattelemaan, että joo, näin tämä niin kuin on, mutta sitten kun juttelee jonkun ihmisen kanssa, niin huomaa, että okei, käytännössä asiat ei nyt ihan olekaan niin kuin ne teoriat, ja että se teoria ei vielä saa mitään muutosta aikaiseksi. Ja sitten mä niissä opinnoissa löysin tämän coachingin menetelmänä ja huomasin, että hei, että tämä on nyt sellainen menetelmä, millä saadaan niitä käytännön muutoksia aikaiseksi. Ja sitten mä lähdin siinä kouluttautumaan ja sitten huomasin heti siinä niin kuin opintojen alussa, että mä niin kuin tykkään tehdä tätä ja ihmiset, jotka on mun coachattavina, niin ne saa siitä niin kuin apua, että ne niin kuin saa jotain omaa asiansa muutettua paremmaksi. Ja jotenkin siinä myös kiehtoi se, että sitä ei voi niin suunnitella, että kun opettamista voi suunnitella ja sitten aina toistaa sen hyvän suunnitelman ja vielä vähän hioa paremmaksi, niin taas coaching on niin spontaani, että mä en ikinä voi tietää, että mikä haaste sillä asiakkaalla on mielessä. Niin se on jotenkin tosi mielenkiintoista, että täytyy vaan niin kuin olla läsnä ja niin kuin olla siinä hetkessä. Joo, mutta sitten kun mä olin siinä niin kuin coachiksi valmistumassa, niin siihen aikaan oltiin Suomeen palaamassa ja sitten mietin, että no miten mä nyt niin kuin itseni Suomessa työllistää, että eihän mulla ole mitään niin kuin verkostoja siellä. Ja sitten tämä niin kuin yrityksen perustaminen tuli vähän niin kuin mun puolison työn kautta, että hän pystyi jatkamaan niin kuin ulkomaille töiden tekoa, kunhan vaan niin kuin on yritys Suomessa, niin mä sitten päätin ryhtyä sitten meidän yhteisen osakeyhtiön toimitusjohtajaksi ja niin kuin opetella sen yrityksen pyörittämishomman. Ja siinähän mulla sitten oli niin kuin rakenne valmiina, että no niin, nyt mä voin niin kuin alkaa mun omaa juttua tekemään tämän yrityksen kautta. Ja sitten mä valitsin niin kuin mun kohderyhmäksi ulkosuomalaiset, kun mä totesin, että no ulkosuomalaisuuteen liittyy aika paljon haasteita ja mä niin kuin ymmärrän sitä ja mä oon niin kuin niissä piireissä ja niitä verkostoja mulla jo on, niin se tuli aika niin kuin luontevasti ja niin kuin semmoinen on, coachingissa on hyvä olla semmoinen niche, että ihmiset löytävät mut ja niin kuin on joku niin kuin erityinen kohderyhmä, ketä palvelee.
Kuinka vaikea oli saada asiakkaita? Mä mietin, että suomalaisille ja ulkosuomalaisillekin on aika vieras käsite tällainen yritystoiminta, että saada asiakas ymmärtämään, että mitä sä teet ja sisäistämään sen, että hänelle on myöskin hyötyä tästä, mitä palveluja tarjoat.
Joo, kyllä se on vaatinut niin kuin itsensä markkinointia, että on niin kuin näkyvillä eri paikoissa ja tosiaan just niin kuin kertoo siitä, että mitä tämä coaching ylipäätään on ja sitten jotenkin just niin kuin tavallaan, että monet ulkomaille muuttavat tai ulkomailla asuvat tai Suomeen palaavat niin kuin, toki niin kuin ymmärtää se oma tilanne on haasteellinen, mutta ei heillä niin kuin ehkä tule mieleen, että siihen voisi olla joku ammattilainen, joka siitä tietää ja siinä osaa auttaa, että ei niin kuin osata silleen vaikka googlata, että kyllä se on vaatinut sellaista niin kuin itsensä esiin tuomista.
Tämä on niin kuin jollakin tavalla, voisi ajatella, mä nyt en näistä asioista sillä tavalla tiedä, mutta tämä on niin kuin erikoisala oikeastaan, tällainen psykologinen erikoisala, jossa tarvii kyllä olla jonkinlainen koulutuspohja myöskin. Ja samalla täytyy ymmärtää tuo ulkosuomalaisuus aika vahvasti, että esimerkiksi ulkosuomalaisten palveleminen ei niin helppoa varmasti olisi, jos olisit Suomessa, etkä olisi koskaan ollut ulkomailla. Niin siinä täytyy olla elämän kokemus myöskin mukana tässä. Olen sitä mieltä.
Joo, kyllä ihan niin kuin oikein ymmärrät asian, että kyllä niin kuin, että joo, mulla täytyy niin kuin olla ymmärrys siitä, että mitä se on se toisen maahan muuttaminen. Mutta sitten toisaalta niin kuin mä en voi lähteä sen mun oman kokemuksen mukaan niin kuin neuvomaan, että hei, mulla toimi tää tai mä tein näin ja tää oli hyvä tai tää oli huono ja tee säkin näin, että siihen ei pidä niin kuin ollenkaan lähteä, että coachingissa sitten taas menetelmänä on tosi tärkeää se niin kuin asiakkaan kuunteleminen, niin kuin tavallaan, että mä tuen sitä asiakasta niin kuin ohjaamaan itse itseään ja hän löytää ne ratkaisut. Ja joskus mä saatan niin kuin itsekin hämmästyä, että ai se asiakas keksikin tommoisen ratkaisun ja ai se haluukin näin tätä asiaa käsitellä ja niin kuin se vie hänet niin kuin oikein, että enpä ole kyllä itse tullut niin kuin ollenkaan ajatelleeksi tollaista ratkaisua tehdä. Että joo, kyllä se vaatii niin kuin molempia.
Se kuuntelu siinä varmasti on erittäin tärkeä, kun ihminen pohtii yksinään, että mitäs nyt tekisin ja millä tavalla tekisin, ja niin siinä se ratkaiseva tuki tai sellainen tuki on erittäin tärkeä, joka vahvistaa sitä omaa päätöstä. Sillä tavalla mä näen tämän. Että varmasti on monelle ollut hyötyä siitä, kun on saanut kertoa ajatuksista. Ja yksi asia, jota mä pidän kyllä tässä erittäin tärkeänä, niin on nimenomaan se luottamuksellisuus. Että asiakas luottaa, että hän voi puhua ja omista peloista ja kaikenlaisista muistakin asioista.
Kyllä, joo, ihan siis ehdottomasti, että ja sen takia se coaching on aina tämmöinen prosessi, että meillä on niin kuin useampi tapaamiskerta, että ensin aloitetaan semmoisella puolen tunnin ihan tutustumisella ja se on ihan niin kuin maksuton ja siinä ihminen saa niin kuin paremman käsityksen, että mitä tämä coaching on ja ihminen pääsee kertoa mulle, että millaiseen haasteeseen hän apua haluaa ja sitten mä voin sanoa, että no onko tämä nyt semmoinen asia, missä mä voin auttaa ja miten mä voin siinä auttaa. Ja sitten kun päätetään niin kuin ryhtyä siihen prosessiin, niin tosiaan vähintään 3 tapaamiskertaa, että siinä niin kuin just nimenomaan rakentuu se luottamus, että niin kuin uskaltaa puhua ja kertoa ja sitten se on tosi tärkeää, että mä en kerro sitä niin kuin mihinkään eteenpäin ja kaikki niin kuin pysyy meidän kahden välisenä ja sitten, että se on niin kuin... nyt mulla katkesi ihan ajatus, mitä mä olin sanomassa.
No ei se mitään.
Joo, mutta et niin, että se on niinku luottamuksellista, että se on niinku, se, joo. Ja sitten niin siitä kuuntelusta sä sanoit, että se, että niinku ihminen pääsee pysähtyä sen oman asian äärelle ja puhumaan sitä ääneen, niin se on jotenkin kauhean tärkeää, että et siinä niinku asiat kirkastuu, joku ne niinku ääneen sanoo. Ja sitten kun mä oon täysin niinku ulkopuolinen ja neutraali, että jos ihminen lähtee niinku omalta äidiltään tai siskoltaan tai kaverilta kysymään neuvoa, niin se on aina vähän semmoinen niinku puolueellinen tavallaan. Mutta kun mullehan se on niinku ihan neutraali se tilanne, niin mä saatan kysyä vähän niinku hölmöjäkin kysymyksiä tai vähän niinku haastaa sellaisia uskomuksia. Niin jotenkin se on niinku yksi semmoinen elementti, mikä saa sen toimimaan.
Joo, aika laaja alue on kyllä ja siinä saa kyllä varmasti pohtia kaikenlaista. Onko sulla ollut sellaisia tilanteita, että sä olet kieltäytynyt ottamasta asiakasta vastaan? Että et sä ole ottanut että on tuntunut niin vaikealta, että sä tunnet, että sä et voi auttaa?
No, ei ole ehkä nyt sellaista ollut, että mä olisin niin kuin suoraan kieltäytynyt, mutta sanotaan, että joskus just ihmisillä voi olla niin kuin semmoinen harhaluulo, että mä niin kuin antaisin semmoista neuvontaa niin kuin jossain vaikka sosiaaliturvassa tai verotuksessa tai jossain niin kuin tämmöisessä, että sitten se tulee sit siinä tutustumistapaamisessa usein niin kuin hyvin selville, että jos se ihminen on niin kuin lähtenyt hakemaan jotain erilaista, niin sitten hän siinä ymmärtää, että okei, nyt täältä ei saakaan nyt tämmöisiä neuvoja, niin sitten ei siihen niinku koutsaukseen ryhdytä, mutta että ei ole sellaista ollut, että mä olisin sanonut, että en ota sinua asiakkaaksi, mutta se on kauhean tärkeää, että ne niinku odotukset on linjassa, että ihminen ymmärtää, mitä hän voi minulta saada.
Me muuten tehtiin täällä sellaista ohjelmaa joskus, kun hyvin yksinkertainen aihe. Kysyttiin ihmisiltä, mitä sulle kuuluu. Ja ihmiset mielellään kyllä kertoivat, mitä heille kuuluu. Ja monella on tarve kertoa. Sellainen radio-ohjelma meillä joskus oli. Ja mä luulen, että ulkosuomalaisille sellainen ohjelma olisi edelleenkin hyvä olla olemassa. Me soitettiin ihmisille ja kysyttiin vaan tämä yksinkertainen kysymys. Ja sitten siitä tuli pitkä juttu ja tällä tavalla. Että kyllä tarvetta on, ja sitä kautta mä ajattelin, että tuo yksinäisyys on yksi asia. Olisi kiva, kun joku joskus kysyisi, että mitä sulle kuuluu?
No niinpä, kyllä kaikilla on se tarve tulla kuulluksi. Ja just tämän takia mä pidän näitä taukokahveja aina silloin tällöin, mihin ihmiset saa tulla jutustelemaan että, ja kertomaan, että mitä kuuluu. Et välillä mä pidän niitä silleen, että on joku teema, että mä alustan esimerkiksi ensi viikolla on päätöksenteosta, että mä vähän niin kuin kerron semmoista niin kuin pohjustusta siihen ja sitten ihmiset pääsee keskustelemaan ja sitten silloin tällöin mulla on taas tämmöinen niin kuin kahvila, missä on ihan niin kuin vapaavuotoista keskustelua, että ei ole mitään tiettyä teemaa, niin kyllä se on niin kuin tosi tärkeää, että pääsee kertomaan. Ja sitten taas niin kuin tämä coaching on jotenkin, niin kuin, että joo, pääsee kertomaan, mitä kuuluu, mutta sitten siinä on, niin kuin, mennään vielä pidemmälle, että no mitä sä niin kuin toivoisit, että mitä sä oikeastaan haluat, että mikä sun niin kuin tavoite on tai semmoinen niin kuin ihannetila, ja sitten aletaan miettiä, että miten sinne päästään, että se on sitten taas niin kuin, sillä tavalla niin kuin aktiivisempaa, että saadaan muutoksia aikaiseksi, mutta että molemmat on varmasti tärkeitä elämäntilanteesta riippuen.
Hmm. Mitä sä sitten vapaa-aikana teet siellä, kun sulla sellaistakin varmaan on?
No niin, no täällä Sveitsissähän vapaa-aika menee tietenkin tuolla vuorilla, että talvella lähden sinne suksien kanssa ja kesäaikaan sitten vaeltamaan tai sitten pyörällä, että aika pitkälti kyllä liikunnallisissa merkeissä menee vapaa-aika.
On kuinka paljon siellä suomalaisia elää siellä Sveitsissä? Tiedätkö?
Täällä taitaa, no joitakin tuhansia, muutama tuhat.
Joo. Ja olet heihin kanssa yhteydessä?
No kyllä, joo, jonkin verran, joo. Kyllä täällä on paljon niin kuin tapahtumaa suomalaisille.
Joo. Ja ympäri Sveitsiä vai sillä alueella, missä sinä asut, niin kuinka paljon siellä sitten on suunnilleen? Että onko sulla niin kuin sillä tavalla, että sä näkisit kaupassa tai jossakin niin kuin päivittäin suomalaisia?
Ei täällä sillä tavalla törmää. Mä asun vielä aika tämmöisessä pienessä paikassa, mutta että aiemmin mä asuin Zürichin alueella, että siellä kyllä niin kuin suurin osa suomalaisista asuu, ja sitten on niin kuin ripotellen täällä muualla, että kyllä se kuitenkin on melkein sellainen salakieli se suomi, että jos sitä tuolla, että mun puoliso on suomalainen, että hänen kanssaan toki puhutaan suomea, niin hyvin harvoin olisi tullut sellainen tilanne, että joku ymmärtäisi, ellei mene johonkin niin kuin turistisempaan paikkaan, että tälleen nyt talvella, niin toki noin niin kuin hiihtokeskukset on sellaisia, missä voi suomalaisia lomailijoita vaikka nähdä, mutta ei meitä nyt ruuhkaksi asti täällä ole.
Minkälainen suhtautuminen suomalaisiin siellä on?
No, täytyy sanoa, että niin kuin tosi hyvä, että se on niin kuin siis yllättänyt. Esimerkiksi vaikka niin kuin, kun on vuokra-asuntoa hakenut, niin se, että kun sanoo olevansa suomalainen, niin se melkein on niin kuin plussa. Että tosi semmoinen, niin kuin mun mielestä suomalaisilla on hirveän hyvä maine täällä, ja niin kuin usein kun ihmiset kuulee, ai sä oot Suomessa, mä oon aina halunnut mennä sinne käymään, ja niin kuin, että kyllä täällä on niin kuin tosi hyvä, että se tuntuu välillä vähän niin kuin oudoltakin, että vähän niin kuin tämmöinen rasismin vastakohta, että ihmiset on jotenkin kauhean kiinnostuneita ja innoissaan, että se on vähän niin kuin outoa.
Niin, mutta Suomesta tiedetään hyvin siellä varmastikin.
No joo, kyllä ja ei, että sit voi olla just niin kuin tällaisia kommentteja, että Suomeen, että mä haluaisin sinne mennä, että Norjassa mä oon ollut siellä niillä vuorilla, ja niin kuin sitten pitää sanoa, niin no meillä ei Suomessa ole mitään vuoria, että aijaa, okei, että tai sitten, että jotenkin, että tiedetään vaikka, että siellä on niin kuin pimeätä talvella, mutta ei tiedetä, että siellä on aivan valoisaa kesällä, tai että jotain tiedetään, mutta ei nyt ehkä ihan hirveän tarkkaan sitten kuitenkaan.
Niin, samalla tavalla me suomalaiset tiedetään Sveitsistä, että kysellään kaikenlaista.
Niinpä.
Että,
joo.
No, jokainen tietää siitä maasta, mistä on kotoisin, niin tietenkin enemmän. Ja joku tietää sitten, kun on lukenut ja perehtynyt ja käynyt, niin vielä enemmän. Mites kun sinun haluaa ottaa yhteyttä, niin mihin sitten kannattaa kirjoittaa tai tai ottaa. Meidän sivuillakin on muuten nyt siellä linkkejä ja pääsee sieltä katsomaan.
Joo, eli mun nettisivut löytyy osoitteesta taukonautti.fi. Niin sieltä kautta voi esimerkiksi, jos just on coachingista kiinnostunut ja haluaa tämmöisen tutustumistapaamisen, niin sen voi sieltä suoraan varata. Tai sitten voi laittaa sähköpostia helka@taukonautti.fi. Ja helka kirjoitetaan koolla, ei geellä, niin kuin täällä Sveitsissä se kirjoitettaisiin esimerkiksi.
Mä muuten tänään katsoin sitä just, että kummalla se kirjoitetaan.
Joo,
että mä
kyllä se on koolla. Joo. Kyllä. Joo, ja on mä sitten tuolla somessakin, että LinkedInissä Helka Mäki nimellä löytää tai Instagramista tai Facebookistakin, mutta ehkä sähköposti on se paras tapa tai sitten sieltä nettisivujen niin kautta.
Laulaako sun mies sitten, kun sä oot kylvyssä, että näin Helkaneidin kylvyssä?
Joo, ei hän laula, mutta on aika monta kertaa kuullut kyllä.
Joo. Okei. Ei mulla tässä oikein muuta. Onko sulla jotain, mitä sä haluaisit sanoa vielä?
Niin, tässä aika hyvin kyllä tuli varmaan käytyä läpi, että mitä kaikkia palveluita mulla on tarjolla ja oleellisimmat jutut.
Niin.
Että, joo.
Joo, ja kerro meistä radiosta siellä Sveitsissäkin. Ja
kyllä, ehdottomasti.
Lähetän sulle sitten tästä tuon äänilinkin, niin saat jakaa sitten tätäkin haastattelua. Toivotaan,
kyllä,
että tavoittaa ja saat sitten ihmisiä, jotka tarvitsevat tällaista palvelua ja sillä tavalla.
Elikkä
mielenkiintoinen homma.
Juu, kiitos, idea. Oli kiva päästä tänne radioon vähän kertomaan ja tosiaan uusillekin asiakkaille on tilaa, että ihan vaan rohkeasti ottamaan yhteyttä, niin katsotaan, että voinko olla avuksi ja millä tavalla.
Ja ne, jotka tuli kesken tämän ohjelman kuulolle, niin illalla tulee sitten kello 18 uutisten jälkeen, niin tänäänkin uusintana ja sitten laitetaan tuonne meidän podcastiin myöskin tämä haastattelu sinne ylös, että pääsee kuuntelemaan, kun haluaa, niin sinne. Minä toivotan oikein hyvää kevättä. Onko siellä jo kevät?
No, on kyllä hyvin vahvasti tälleen suomalaisilla standardeilla jopa kesä, että päivälämpötilat on 15 astetta ja aurinko porostaa, että täällä on kyllä hyvin, hyvin keväistä jo.
No, kateellinen. Me täällä vielä tehdään kevättä, mutta lumet on onneksi jo täältäkin sulannut tai sulamassa. Kyllä siellä vielä muutamia lumikasoja on.
Joo, ja varmaan ehtii vielä uudetkin lumet tulemaan.
Niin, vapuksi ainakin. Sitten kun ihmiset laittaa vappukevätvaatteet päälle, niin sitten yleensä sataa lumiräntää.
Niinpä.
Joo. Kiitoksia paljon Helka haastattelusta ja ollaan yhteydessä.
Kiitos.
Eteenkin päin ja terveisiä kaikille suomalaisille ja muillekin sinne Sveitsiin, jotka suomen kieltä ymmärtävät ja toivotukset ymmärtävät myöskin. Moikka vaan Helka.
Moi moi.
Siinä oli siis Helka ja Sveitsissä tekee tuollaista työtä, mistä me puhuttiin ja sitä pääsee tutustumaan. Meidän sivuillakin on se taukonautti.fi, niin lukemaan, mistä kaikista on kysymys ja Helka sitten pitää puolen tunnin näitä tutustumistapaamisia ja jotka on maksuttomia ja sitten jos kokee, että siitä on hyötyä, niin ei muuta sitten kuin käyttää palveluja. Sellaista. Minä sanon kaikille tältä päivältä moikka vaan ja huomenna sitten palataan taas aamun pläjäyksen pari äänessä. Täällä oli Reinin Tapsa ja henkilö, jota haastattelin, oli Helka Mäki tuolta Sveitsistä, joka on perustanut taukonautti.fi-yrityksen. Moikka kaikille. Moi moi.